Бұрадарлар құқылғанда дүмейтіп құқылайдыған әйвалар бар екен. Бұнда құқылаш дұрыс мұ деп суал сұғырлыпты. Мұсалық бір жауап әген болсыңыз.
Болады иншаалла. Дүмейтіп құқылаш тұрса әдісілі әкеген. Бұ әдісіні бір қысым үлімалы зайып деп қарған, бір қысым үлімалы бұ әдісіні әсен деп қарған, вә бір қысым үлімалы бұ әдісіні сәйі деп қарған, бәзен шәртілі астыда. Şu İslam ulemaları mı şehidesine Hasan degen ulemalar, yak sahih dep qaragan şu ulemaların bir kısımları, yak bir kısım fikrişnas ulemalar insanın dümmit kuluşunu makro dep qaragan. Bir kısım ulemalar bu hadislerden uç halata haramlık çıkıdı dep qaragan bolsa mı? Lekin köpçülük ulemalar kişinin dümmit kuluşu yani makro dep qaragan. Yuqur qarışlar arasından valla alam sayıra qaraş hacet yok halatta dümmit kuluşunu makro degen ulemaların qarışı sahih. Makro deb qaragan ulamolar dalil keltirgan shu dalillar qatoridan imom Tirmiziy bir bob keltirib shu bobda qozoq chekinga yetib uxlashning makrolik to'g'risida bir bob tuzgan ya'ni qozoq chekinga degani ya'ni dum yetib uxlashning makrolik to'g'risida bir bob keltirib shu bobga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamni o'zining qozoq chekinga yetib uxlaganligini ko'rib ya'ni dum yetganligini ko'rib bundaq yetish ne Allah yaxshi ko'rmaydi deganlarki yana bir hadisda bu davza ahlining yetishi deganlarki yana bir hadisda Allah o'shkurdi deganlarki rivoyat qilingan mush hadislarni keltirib turib shuni bu dumit uxlash makro deb qaragan lekin shu ulamolarning qarashini yuqori qarashlardan vallohu alam shu makro deb qaragan mush qarash sahih bo'lishi mumkin biz mushni sahihroq deb qaraymiz shu qarindoshlarniki mush dumit uxlash masalasidan yiroq bo'lishi bilan saqlanishni qarindoshlarga tavsiya qilamiz agar shunday uxlab qolgan bo'lsa bu haromga bormaydi harom degan ulamolar bor lekin biz makro degani kuchlandirdik agar shunday uxlab qolgan bo'lsa haromga bormaliq tufaylidan makro bog'liq tufaylidan o'zaro qarindoshlar urushish ixtilof qilishish yoki shu dumiyotgan qarindoshlari bilan masalan adovatlashish yoki uni bilan ixtilof qilishib o'chmanlishdan iborat bu narsa kasb bo'lmaydi lekin dumiyotgan qarindoshlarni bunday qilish yaxshi emas ekan bu makro deb anglagan yoki makro ekan shariy hukmi shu bu ham davza ahlining subuti hadislar kelgan ekan agar u hadislar zaif bo'lsimi bir qism hadislar sahiy ekan shu bundaq yetmagan bo'lsangiz deb tavsiya qila oladi yaxshilik buyura oladi lekin shunaqa yetib qolsa urushadigan yo ixtilof qilishadigan yo uni bilan adovatlashadigan ya'ni uni shu orqali bir harom bo'lgan o'zaro qarindoshlar bir birini tark etish va tark etishga o'xshash ishlarni ilib birishi durust bo'lmaydi shu qarindoshlar yaxshilik bo'lish bobidan nasihat qilsa bo'ladi lekin shunday uxlab qolgan bo'lsa bo'liq o'zaro adovatlashadigan darajada tark etishga olib qilib bo'lmaydi buni qaytib qo'yishimiz ba'zan qarindoshlar biz makro bo'lgan ibodatlarni qilsa qarindoshlarni o'shkuridigan adovatlashadigan axirsi undan cho'ngroq bo'lgan g'aromga apiradigan o'zaro bir birining keyingi gap qilishadigan hatto ko'rishmaydigan holatlar sodir bo'ladi ekan shu qarindoshlarni mush narsaga bir ogoh bo'lish uchun buni eslatib qo'ydik yuqorigi savolga berdigan javobim shu vallohu alam